اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نعم رحمة بلان. الحمد لله درسimizni davom ettiryapmiz. Bugungi dars bankrot deydi, bankrot odam kim degan mazmunda ko'pchilik bilsa kerak. Kim u? Bu dunyoviy endi. Bu dunyo bankrot degani shu dunyoviy nimadan. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man muflis degan. Kim muflis bilasizlarmi? Deganda sahobalar Allohu rasuluhu a'lam degan, ya'ni Allohu va rasuli bilguvchiroq degan. Yana bitta aqidaviy masala, hozir masalaga kirishdan oldin ana shu jumlani, ya'ni Allohu rasuluhu a'lam degan jumlani hozirda ishlatishimiz mumkinmi? Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotdan o'tganlar, shuning uchun rasuluhu a'lam demaymiz, faqat Allohu a'lam deymiz. Alloh bilguvchiroq. Chunki rasul sollallohu alayhi vasallam g'aybni bilmaydilar va hayotdan o'tganlaridan keyin ilm to'xtaldi, ya'ni u kishiga hech qanaqa informatsiya bormaydi, u kishi bilmaydilar. Bu aqidaviy masala. Bu endi ko'pchilikka shunday desangiz agar hayron qoladi. Qanaqasiga deydi. Ya'ni qanday rasul sollallohu alayhi vasallam biladilar hamma narsani deydi. Lekin ularning dalili bor. O'ziga yarashadi endi. Ha, bu aqidaga kirib ketmaylik inshaalloh. Xullas, bugungi darsimiz g'ibat masalasida bo'ladi. Bu hadisni keyinroq o'tamiz inshaalloh, muflis kim? Bu darsdan asl maqsad, masalan, o'ylamanglarki men bunaqa xatolardan xoliman, u bu yoqqa chiqib sizlarga g'ibat qilmanglar degan maqsadim yo'q. Har bir darsga o'xshagan, birinchi navbatda o'zimga kerakligi uchun bu darsni o'tkazyapman o'zi. Shu narsa kamchilik bor menda ham, masalan, birodarlarda ham, jamoatda. Shuning uchun ana shu dolzarb masalalar haqida gapirmoqchimiz. Birinchi navbatda o'zimga Alloh taolo hidoyat bersin, tavfiq bersin shu g'ibat masalasida bahor bilishimiz kerak va qolganlarga bir eslatma sifatida o'tkazyapmiz. Xo'sh, g'ibat nima o'zi? Ha, to'g'ri bo'ldi, lekin bitta qo'shimchasi bilan bo'ldi. Biron kishining hadis esida bormi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'raganlar. G'ibat nima degan? Keyin sahobalar vallohu va rasuluhu a'lam deganda bitta narsa degan, bir jumla degan. Zikruka ahoka bima yakrah. Birodaring orqasidan u karohiyat degani, o'sha yomon ko'radigan narsa bilan gapirishing. U birodar yomon ko'radi, agar shuni eshitsa agar yomon ko'rar edi. O'shani orqasidan gapirish g'ibat bo'ladi. Sahobalardan endi so'raganlardan keyin, shu ana bu javobni berganlardan keyin ular aytishdiki, ya'ni agar birodarimda men aytgan ayb haqiqatda ham bor bo'lsa-chi? To'g'ri, lekin hadisni qarang nima degan Rasul sollallohu alayhi vasallam. Agar birodaringda sen aytgan ayb bor bo'lsa, uni g'ibat qilibsan. Agar bor bo'lmasa, bo'xton qilibsan degan. Bo'xton, tuhmat, ya'ni Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Shuning uchun ba'zi paytda g'ibat qilib qo'yamiz-u, unday qilma desa agar shu aybi bor-ku deb qo'yamiz. O'zimizcha bu dalil o'zimizcha qilamiz. Aybi bor-ku, shu kamchiligi bor-ku deymiz. Na'uzubillah. Endi bu bir risolatdan olib kelgan edim. Risolat muallif Abdul Malik al-Qosim Sheyx g'ibat haqida bir narsa yozgan. Juda ham kichkina, lekin chiroyli narsa yozgan. islamnurit.com ga kirib qarasangiz mumkin. G'ibat kasalligi. Endi keltiradigan gaplarimiz hammasi ulamolardan, mandan emas, yana eslatib o'tmoqchiman. G'ibat kasalligi diniy nazoratning yetishmasligi, diniy nazorat. Hayotning qulayliklari, bo'sh vaqtlarning ko'pligi, uning avj olishiga sabab bo'lmoqda. Endi hozir bu yerda bo'sh vaqtlar o'zi yo'q-u, lekin ba'zi singillarda ko'pincha bor. Bu ishda aloqalarni osonlashtiruvchi telefon, internet va ijtimoiy tarmoqlar, masalan, gazeta, jurnal, televideniya, bularning hammasi o'ziga yarasha hissasi bor. G'ibat masalasida. Xususan telefon masalan, internet yo. Har narsadan oliy va har narsaga qodir Allohdan duo qilib so'raymizki, shu kichkina risolam sabab ko'pchilik uyqudan uyg'onsa, ezgulik va tavba eshiklarini ochguchi bo'lsa deb shayx duo qilyaptilar. Aziz birodarim, til bu Allohning ulug' ne'matlari va ajoyib san'atlaridan biridir. Haqiqatan til, tafakkur qilaylik. Uning hajmi kichik, ammo to'ati ham, gunohi ham buyuk, deyaptilar. Kichkina bo'lishiga qaramay, to'atni agar to'at qilsa agar buyuk bo'ladi, itoat qilmasa agar katta gunohlarga sabab bo'ladi. Zero to'atning manbai bo'lmish iymon ham, gunohning eng yetib borgan nuqtasi bo'lmish kufr ham shu tilning guvohligi bilan bilinadi. Ya'ni kufr va iymon til guvohligi bilan bilinadi, deyaptilar olim. Tilning maydoni keng, bepoyondir. U ezgulik borasida ham, yovuzlik borasida ham xohlaganicha ot sura oladi. Ya'ni chopadi. Shuning uchun ham tilning tizigini qo'yib yuborgan odamni shayton uzoq-uzoqlarga halokatga olib boradi. Tilni shariat tizgini ila tizginlab olgan hamda bu tizginni dunyo va oxirat uchun foydali bo'lgan ishlardagina ishlatgan odam omondadir, deyaptilar. Xo'sh, endi tarix ulamolaridan Imom Navaviy rahimahulloh aytgan ekanlar. Qarang. Bu masalada nima degan? Bilginki, har bir musulmon tilini har qanday foydasiz gapdan tiymog'i lozim. Agar bir gapni aytish va aytmaslikning foydasi teng bo'lsa, bir gapni aytish va aytmaslik foydasi teng bo'lsa, uni aytmaslik sunnatdir, deyaptilar. Subhanalloh. O'sha yerda jim o'tirdingiz-u, gapirdingiz foydasi bir xil, manfaati yo'q bo'lsa agar jim turganingiz sunnatdir, deyaptilar. Zero gohida muboh gap ham harom yoki makruh gapga aylanib ketadi. Odatda bunday ishlar ko'p bo'ladi. Salomatlikka nima yetsin, degan ekanlar rahimahulloh. Kimning tili to'g'ri bo'lsa, boshqa a'zolari ham to'g'ri bo'ladi. Agar til osiylik qilib odamlarning obro'sini to'kish ko'chasiga kirsa, boshqa a'zolar ham unga ergashib, Alloh belgilab qo'ygan hududlarni toptaydi. Alloh taolo aytadi:
"Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kaseeran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm" ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
حجرات سورة 12 آيات ده ko'pchilikka mashhur oyat bu. Qarang. Alloh taolo aytayaptiki, mazmunan: "Va ayrimlaringiz ayrimlarini g'ibat qilmasin. Sizlardan biron kishi o'zining o'lgan birodarining go'shtini yeyishni yaxshi ko'rurmi? Ana, yomon ko'rdingizmi? Bas gunohi bundan-da ortiqroq bo'lgan g'ibatni ham yomon ko'ringiz." Bu sharh edi. Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh tavbalarni qabul qilguvchi mehribondir, deb aytayapti. Endi oyatlar, hadislar juda ko'p. Bitta narsani eslatib o'tmoqchi edim. Ko'pchilik o'zbek, shu tojik, o'zimizning yurtdan kelgan birodarlarga o'zbek tili kitoblari haqida masalan so'rayotgan edilar. Mana shu Riyodus Solihin kitobi juda ham bir mashhur, qadimdan, ya'ni darajasi katta, dunyo o'qiydigan, dunyo tan olgan Imom Navaviy rahimahullohning Riyodus Solihin, solihlar bog'i degan kitob, juda ham chiroyli kitob. Shu o'z vatanimizdan sotib olishimiz mumkin. Buni ingliz tili va tojik tillarida ham bor. Darussalom tojik tilini ham sotadi, ikki xil bobda. Ikkita bobi bor. Juda ham chiroyli kitob. Shundan ham biroz iqtibos olib keldik bu yerdan. Xullas, iloji bo'lsa agar mana singillarimiz ham ko'rayotgan bo'lsa kerak, Riyodus Solihin iloji bo'lsa shu sotib olinglar, quyida bo'lsa yaxshi juda ham. Xo'sh, endi shu kitoblardan oyat va hadislarni qisqartirib keltirdik. Hadislardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday degan ekanlar. Odam bolasi ertalab o'rnidan turganida uning hamma a'zolari tilga yo'l borib shunday deydilar. Biz xususimizda Allohdan taqvo qilgin. Zero biz sen bilan birgamiz. Agar to'g'ri bo'lsang, to'g'ri bo'lamiz. Egri bo'lsang, egri bo'lamiz. Deb a'zolar tilga aytar ekan. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu hadisda keladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga ishning boshi, ustunlari va cho'qqisini uqtirib, ya'ni biror ish qilganda uni boshi bo'ladi, ustuni bo'ladi va cho'qqisi bo'ladi. Shular sararni bildirib, endi hadis uzun va dedilarki, bularning hammasining asosi nimada ekanligini aytib beraymi? Muoz aytdiki, radhiyallohu anhu, ha ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, shunda u zot tillarini ushlab buni tiygin dedilar. Ya'ni tillarini ushlab mana shuni tiygin dedilar. Men, ya'ni Muoz aytayaptilar. Ey Rasululloh, gapirgan gaplarimizga ham javob beramizmi? Degan edim, u zot ya'ni bir qiziq gap aytganlar. Ey onang seni yo'qotsin degan shunaqa mazmunda. Shuni ham bilmaysanmi? Axir odamlarni do'zaxga yuz tuban qilib tushiruvchi shu tillari bilan o'rab olgan hosillari-ku dedilar. Endi bu hadislarni hamma biladi, hozir aytsa agar ko'pchilik bu bilamiz-ku deyishi mumkin. Xullas, sharhiga o'tamiz sekin-sekin. Yana bitta juda ham bir muhim hadis bor ekan, shuni aytib o'tay. Qarang, Anas radhiyallohu anhu aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga xutba qilib ribo, sudxo'rlik xususida so'zladilar. Ko'pchilik biladi ribo. Ya'ni juda ham og'ir katta gunoh kabiralardan. Uning naqadar katta gunoh ekanligiga urg'u berib shunday dedilar. Qarang. Kishining ribodan topgan dirhamining gunohi Allohning nazdida 36 marta zino qilishdan ham kattaroqdir. Ba'zi rivoyatda onasi bilan degan. 36 marta onasi bilan zino qilishdan ham kattaroqdir. Endi qarang, musulmonning obro'sini to'kish ribolarning ribosidir degan ekanlar. Subhanalloh. Undandan kattaroq. G'ibat nima ekanligini endi boshida olim keltiryaptilar, tushuntiryaptilar, nima haqida gapiramiz hozir. Endi g'ibatchini dunyoyu oxiratda jazolanishiga bir nazar tashlaylik. Yana hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Ey tili bilan mu'min bo'lgan, diliga iymon kirmagan kimsalar, ko'pchilik iymonni da'vo qilishadi. Men iymon, men mu'minman deydi, lekin diliga iymon kirmagan shunaqa insonlar bor. Endi ana shu narsani qilgan insonlar, demak, tilida faqat yurgan. Dilida yo'q iymon. Kimlar ular? Mana sifatlarini aytayaptilar. Musulmonlarni g'ibat qilmanglar, ularning ayblarini kuzatib yurmanglar. Zero kimki musulmon birodarining aybini kuzatib yursa, qarang, Alloh uning aybini kuzatib yurur. Endi Alloh kimning aybini kuzatib yurgan bo'lsa, garchi uyining ichida bo'lsa ham sharmandasini chiqarur. Uyining o'rtasida ichida bo'lsa ham Alloh taolo shunaqa sharmanda qilib tashlaydi. Kim shu g'ibat qilib musulmonlarni orqasidan g'ibat qilsa agar. Subhanalloh. G'ibat haromligi haqida Imom Qurtubiy rahimahulloh aytadi. Musulmon ulamolari bir ovozdan g'ibat gunohi kabiradir deb aytishgan. Gunohi kabirani bilasizlar-a? Ya'ni katta gunohlarni, odam o'ldirish, shirk, masalan, shunaqa narsalarni ichida kiradi g'ibat. Uni qilgan odamning Allohga tavba qilmog'i vojibdir. Vojib. Endi g'ibatning ta'rifi. G'ibat nima o'zi? Chuqurroq ketamiz endi. G'ibat bu birodarimizning o'zi eshitib qolsa, yoqtirmaydigan aybni aytmog'ingizdir, bo'yniga hadisga asoslanib. Bu ayb uning xoh badaniyu nasabida, xoh xulqiyu dinida, xoh fe'liyu so'zida va xoh kim boshida bo'lsin, farqi yo'qdir. Endi keltiramiz u misollarni keltirgan olim, qarang. Badanidagi aybga misollar. Masalan, ko'rlik, ba'zi insonlar ko'r, Alloh saqlasin. G'ilaylik, ko'zi ozgina g'ilay. Novchalik, pakanalik, qoralik, sadiqlik, kallik va boshqa, masalan, semizlik va boshqa sifatlar hammasi ichiga kiradi. Ana shu badaniga aybga misollar. Nasabdagi aybga misollar, qarang, nasab. Bilasizlar hamma nasabni. Nom nasab bo'ladi-yu. Uning otasini zoti past. Nauzubillah, ba'zilar shunaqa deydi-yu. Zoti past, nasl nasabni inkor qiladi. Yo, u hindi. Bizda shunaqa bir gap bor edi. Hindi yo, shunaqa joyiga o'xshagan. Ha, qoracha shunaqa narsa, eshon shunaqa. Yo, fosiq, yo, xasis, yo, axlat tashuvchi. Ana shu hammasi g'ibatga kiradi. Aravaka, shunaqa narsalar, na'uzubillah. Lekin o'sha birodar agar eshitsa, agar xush ko'rmaydi-da o'sha narsani, shundaymi? Orqasidan yo otasini laqabini aytib, sen unaqasi bunaqa deb otangni. Na'uzubillah. Xulqdagi aybga misollar. Bad xulq. Masalan, baxil, u baxil u dedi-yu. G'ibat bo'ldi. Mutakabbir u shunaqa dedimi? Odamlar ortasida g'ibat bo'ldi. Janjalkash. Arazchi, qo'rqoq. Tegmanozik. Belaruchka dedi shunaqa. Kabis ana shu hammasi g'ibat bo'ldi. Dinga zid kelgan misollarda endi bu. O'g'ri bu, o'g'irlik qiladi. Kazzob, pianista, xoin, zolim, namozga beparvo. Ba'zi birodarlar aytamiz, "Ey, namozi." Tak. G'ibat bo'ldi, na'uzubillah. Zakotga e'tiborsiz. Rukuga to'g'ri qilmaydi, rukuni to'g'ri qilmaydi bu. Boru. G'ibat, subhanalloh. Sajdaga darrov shuni sajda qiladi. Nomini aytibdi endi aytsa agar. Yo, agar misol sifatida aytsa mumkin, azu ruxsat mustasno joylari bor g'ibatni. Mumkin joylari bor. Men umuman aytayapman, men biron kishini aytmayapman, bu dars, ya'ni bilish uchun. Sajdani yaxshi bajarmaydi, najosatdan saqlanmaydi, ota-onasiga yaxshilik qilmaydi, qasamxo'r. Ro'za tutgani nima yu, g'ibat fisqi fasodda nima deydi-yu. Hajga borib kelibdi yana. Hoji emish. Shunaqa bir misollarda endi bu. Dunyoga aloqador fe'llardagi ayblarga misollar. Masalan, dunyoviy nimalar biladi-yu. Odobsiz, odamlarni mensimaydigan, o'z haddini bilmaydigan degan jumlalarda endi. Mahmadana ujakib Mahmadanada deydi-ku shunaqa. Uyquchi, boshqalar ustidan o'zining haqqini ko'rib, ya'ni o'zi masalan o'zini haqqi kelganda javu birodarimiz g'izini keltiradi deymiz-u, g'ibat bo'lyapti. Ayollarga, erkaklarga hammaga inshaalloh bu o'zimizdan birinchi mandan shu bo'ladi-da shunaqa narsa. Kiyimdagi ayblarga misollar. Ba'zi birodarlar masalan kiyinadi-yu, o'ziga uncha yarashmaydi. Uni qarab deydi-yu, g'ibat bu. Shu shunaqa. Subhanalloh. Yengi keng. Ya, keng ekan. Shuni orqasidan qarabdi endi bu. Poychasi kalta, buni qara, poychasini. Sunnatga amal qilyapsiz, subhanalloh. Buni qara, poychasi kalta deydi. G'ibat bo'lyapti bu. G'ibat katta gunohi kabira. Usti boshi ba'zi birodarlarni masalan qarangda. Kim kiyadi-yu, biron joyiga biron narsa bo'ladi-da, biron kamchiligi bor. Shuni ham ayollarni o'rtasida bu ayollar bunaqa narsa yaxshi-da. Biron kiyim bilan kiyib kelsa agar uyga kelib albatta shu kiyimini biron dog'ini gapiradi. Uni shu kiyim kelibdi yaxshi-yu, lekin shu dog' bor ekan o'sha yerda dedi. Kamchiligi bor ekan dedi. Na'uzubillah. Bizlardan bor shu birodarlar. Shu ayollarni ichiga ko'p shunaqa qilgan kirgan birodarlar bor. Alloh saqlasin. G'ibat til bilangina cheklanib qolmaydi endi birodarlar. Ana ichiga kirib ketyapmiz. G'ibat faqat til bilan emas. Kinoya bilan ham bo'ladi, ishora bilan ham. Mana bunday qilib qo'ydingizmi shunday? Bo'ldi, g'ibat bo'ldi degani. Mana qarang, olim aytayaptilar. Til bilan g'ibat qilishning haromligiga sabab unda bir boshqa birodaringizga kamsitishlik borligidir, shunday-a? Kinoya bilan aytish ochiq aytishdan farq qilmaydi. Bir xil. Mana shu g'ibat qanday til bilan qilyapsiz-u? Kinoya bilan qilish ham bir xil gunohi. Imo va ishora, mazah qilish va ermaklash, yozuv va harakat. Xullas boshqa birovni kamsituvchi har qanday ish g'ibatga kiradi. Hatto yozuv, SMS'lar, text messajlar, gruppalarda yo masalan biron xil face-chalar yuboradi-yu, kamsitish face-chalari. Masalan, yo uni eshitdingmi, uni qarab deb qilyapti-yu, g'ibat bo'lyapti, Alloh saqlasin. Ana endi dalillarga kiryaptilar. Oysha onamiz radhiyallohu anha aytadilar. Biznikiga bir ayol kirdi. Qaytib chiqib ketayotganida qo'lim bilan uning pakanaligiga ishora qildim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'iybat qilding dedilar. G'iybat qilding dedilar. O'xshatib qiliq qilish, ermaklash ashaddiy g'iybatdir. Ermak degan endi mazah qiladi-yu shunaqa bir izdivatsiya orqasidan burun qiliq qilib yuradi mana bunaqa masalan uni qara bunday qilib yuradi, bunday qilib yuradi. Shunaqa g'iybatlarning ashaddiysi deyaptilar. Va ni qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oisha onamiz radhiyallohu anha bir ayolga o'xshatib qiliq qilayotganligini ko'rib shunday dedilar. O'zimda falon-falon ayblar bo'la turib, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlariga aytadilar. O'zimda falon-falon ayblar bo'la turib, boshqa bir odamni ermaklash men o'zimga ermaklashni men o'zimga eb ko'rmayman, deyaptilar Rasul sollallohu alayhi vasallam. O'zingga qara, deyaptilar-da, bizni nima bor, kiftingda bir hillab qo'y deydi-yu o'zingga. Kamchiliging bor, boshqalarni ustidan kulyapsan, menga to'g'ri kelmaydi, deyaptilar. Ya'ni imo qilganlardir ayollariga. Va boshqa hadisda Sofiya radhiyallohu anha bir kun payg'ambarimizning ayollari Sofiya Oisha radhiyallohu anha aytganlarki, hasbuka Sofiya, ya'ni bu jumla juda ham qisqacha jumla o'zi, asli qarang. Sofiyaga kifoya qiladi degan jumla. Nima degani bu? Kaltaligiga, boshqa rivoyatda Imom Muslimda kelgan hadisda Alloh alam Sofiya radhiyallohu anha bo'ylari kalta bo'lganda, pakana bo'lgan. Shu pakanaligiga kifoya qiladi degan shunday jumla. Rasul sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, sen bir so'z aytdingki, hozir o'sha so'zingni tomchiga endi aylantirsak-u, daryoga, bahr degan dengizga tashlasak agar, o'sha daryo dengiz najosatga aylanardi degan. Endi fiqhiy masala bor, qarang. Bir narsa najosat narsa, masalan deylik, tog'arada bir paqirda bir suv bor, tog'arani ichiga kirsa agar, o'sha uchta narsa bor. Uni hidi, ta'mi, rangi o'zgarsa agar, o'sha narsa najosatga aylanadi. Najosat bo'ldi shu. Bir paqir bo'ladimi, bir tog'ora bo'ladimi, bir tonna bo'ladimi? Tomchi saqladimi shu hidi, ta'mi uchdan birtasida endi. Va rangi o'zgardimi, najosat bo'ldi. Ana endi dengiz, bahr, okean bitta tomchini olib tashlasang agar, deyaptilar o'sha gapingni. Okean najosat bo'lardi, deyaptilar. Aslida fiqhda daryo oxir daryo bor-u, oxir daryoda najosat emas. Biron kishi masalan peshob qilsa agar, bu yerdan tahorat qilishga ruxsat bor. Hech kimning haqqi yo'q, bu najosat, bu daryo najosat bo'ldi deya olmaysiz. Oqar suv bo'lsa agar, oqar bo'lsa, turadigan joy emas, oqar. Lekin dengizni najosatga aylantiradigan gapni gapirding, deyaptilar. Subhanalloh. Qattiq gapligiga ishora bor-da. Ana endi yozuv bilan g'iybat qilish ham harom. Zero qalam ikki tilning biridir. Til qalam ikki tilning biridir. Shu qalbda bo'lgan narsa qalamga bo'lib tushadi-ya, shundaymi? Hozirgi zamonda endi text messenjerlar, ha? Mana Viber, WhatsApp, YouTube, Facebook, Odnoklassniki va hokazo hammasi. U yerda o'tirib g'iybatdan boshqa narsa qidirish kerak. Ko'pchilik o'tiradi-yu, g'iybatdan boshqa narsa qidirish kerak. Ko'pchilik endi Alloh saqlaganlar mustasno. Ayollar masalan gruppaga o'tirib olib, yo Odnoklassnikiga kirib olib, bironta rasmni qo'yishadi. Bironta mashhur nima deydi? Kino aktyorlarni qo'yishadi-yu, uni g'iybat qilishadi. Yo jurnallarda ochsangiz agar, bir kino aktyornimi, biron insonni oilasini haqida gap ketyapti, yo kiyimi haqida. Uni bahs qilishadi keyin o'rtaga nima qilib, social nimalarda, medialarda bahs qilishadi. Bu g'iybat. Endi bu ko'p misollarni o'zlaringiz endi tafakkur qila olasizlar. Ko'p juda ham. Olim aytayaptilar, qarang, birodarim, yuqoridagilardan birini qilgan odam garchi rost so'zlayotgan, bor ishni qilayotgan bo'lsa-da, u g'iybatchidir. Rost so'zlayapti, haq. Shu gap, shu birodar shunaqa, lekin g'iybatchidir. Gunohkordir. Birodarini go'shtini yeyuvchidir. Agar yolg'on so'zlayotgan bo'lsa, u ham g'iybatchi va ham yolg'onchi. Ham bo'xtonchidir. Subhanalloh. A'udhu billah. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldilarida bir kishi xususida so'zlanib, u naqadar ojiz deyildi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam birodaringizni g'iybat qildilaring dedilar. Ojiz degani masalan zaif, biron masalan kamchiligi bor. Masalan ko'zi ojiz bo'lish shart emas. Dedilar. Sahobalar aytdilarki, yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz unda bor narsani aytdik-ku. Unda bo'lmagan narsani aytganlaringda unga bo'xton qilgan bo'lar edilaring dedilar. Rasul sallallohu alayhi vasallam. Hasan aytadi. Boshqalarning aybini aytish 3 xil bo'ladi. Mana qarang, 3 xil bo'ladi. Uchalasi ham Allohning kitobida bor. Birinchisi g'ibat, unda bor narsani aytish. Bor narsani aytsa g'ibat bo'ldi orqasidan. Ikkinchisi bo'xton, unda yo'q narsani aytish. Uchinchisi yolg'onchilik, eshitganini aytaverish. Shunda eshitdi-ku, aytaveradi. Gruppaga shunday keldimi, shunday tashlaydi. Bunda oyat bor. Bilasizlar, ko'pchilik xabarlarda eshitsangiz agar, masalan, ko'p xabarlarda, ya'ni hammasini emasu, ko'pchiligi munofiqlar, fosiqlar, kofirlar tomonidan keladi bu xabarlar. Musulmonlar haqida xosatan. Ana shularni eshitib olib, birdan tarqatish kerak emas. Uni fatabayyanu deydi. Alloh taolo bayon qilish, uni bilish kerak, tagini yetish kerak. Qaniq, haqmi bu gap? Biron islomiy web sahifa yo masalan biron islomiy olim aytganmi, biron islomiy telekanal hech bo'lmasa aytayaptimi bu narsani deb tagini tekshirish kerak ekan. Allohu a'lam. G'ibatning turlari endi. G'ibat turli xil ko'rinishda, shaklda bo'ladi. Eng yomoni bir vaqtning o'zida ham g'ibat, ham riyo qilishdir, na'uzubillah, qarang. Ham g'ibat, ham riyo. Chunonchi bir odamning oldida boshqa bir odamning podshoh saroyiga borganligiga aytilsa, mana qarang, misol. Biron kishi podshohning saroyiga kirdi, biron ishini, masalan, mashg'ul ishini qildi-yu chiqdi. Endi bu o'zicha uni orqasidan gapirib aytayaptiki, qarang. Allohga shukrki, podshohlarning oldiga kirish suyak ilinjida ularga yaltoqlanish balosi bizga yuqmadi. Alhamdulillah, deyapti-ku. U ham g'ibat qilyapti, ham o'zini riyo qilib, kibr qilyapti. Suyak, ya'ni qarang, hozir buni sharh qilish kerak bu gapni. U bu kishi masalan aytayaptiki, alhamdulillah, menga mana bu birodarimga o'xshab podshohni oldiga yo hokim, masalan, hukumat biron deylik oldiga borib, suyak ilinjida. Kim suyakka intiladi? It, ha? Kuchuk. O'sha kuchukga o'xshab tilim chiqarib podshohlarni oldiga borib, uni suyak ilinjida borish alhamdulillah bizga nasib qilmadi. Ham g'ibat qilyapti, ham riyo qilyapti, kibr qilyapti. Tushunyapsizmi? Men shunaqaki, men muhtoj emasman. Ham g'ibat. Shunaqa gaplar bor ichimizda, na'uzubillah. Yana bir misol. Boshqalarini kamsitish va o'zini ulug'lash maqsadida Alloh bizni hayosizlikdan asrasin, deydi. Ya'ni endi bu to'g'ri ma'noda ham bo'lishi mumkin. Alloh saqlasin bizni deyish boshqa, lekin o'nonga o'xshab hayosiz bo'lishdan Alloh bizni saqlasin desa agar g'ibat bo'ladi. Ham g'ibat, ham riyo. Men hayosiz, ya'ni hayoliman deganda, men eng hayolimanu, u hayosiz. Bu yomoni ekan g'ibatning. Ham g'ibat, ham riyo. Gohida ba'zi odam birovni maqtab keyin g'ibat qilar ekan. Maqtaydi-yu avval, yaxshi bu deydi-yu, keyin g'ibat qiladi. Ana shu kamchiligi ana shunaqa deydi. Na'uzubillah, bo'xirlashimiz kerak ekan. Endi g'ibatning sabablari. Nima sabab bilan g'ibat qilinadi inson? Qiladi. Ana qarang, birinchisi Allohdan qo'rqish va haromdan ehtiyot bo'lishning yetarli darajada bo'lmasligi. Taqvosi kam va haromdan parhez qilmasligi. Ayollarga jo'b kerak narsa. O'tirib oladi-yu, shu ikkita ayol o'tirib oldimi? G'ibat qilmasa bir o'tirganday bo'lmaydi-da, subhanalloh. Nimadir yetishmadi-da shu davramizga deydi. Bir kamchilik bo'ldi deydi. Suyagi shu joyiga tegmaydi, subhanalloh. G'ibat bilan maza qiladi-da qanaqadir. Endi o'sha narsa kamligi nima uchun? Chunki Allohning buyukligini va har bir ishdan voqifligini his qilgan odam u zotni g'azablantiradigan ishlardan o'zini chetga olar edi, deyaptilar olim. Sababini tushunasizmi? Taqvoni agar Allohni bilgan edi, qalbida, aqidasi sof bo'lgan edi, ana shu g'ibatni qilmas edi. Ya'ni qo'rqar edi qiyomatdan. Ana shu sabab birinchisi taqvo. Ikkinchisi biror ish tufayli yomon ko'rib qolgan odamini g'ibat qilish bilan alamidan chiqish. Ko'pchilik alami borida qalbida. Shu bir ko'rsatib qo'yaman deb ba'zilar kelsa agar shuni haqqini g'ibat qiladi. O'sha sabab. Uchinchisi, gohida odam do'stlari bilan aloqa uzilib qolmasligi uchun ham ularning g'iybatlariga qo'shiladi. Masalan, do'stlar o'rtasida g'iybat bo'lyapti-ya. Hozir chiqib ketsa agar o'sha yerdan, hukmini aytamiz hozir. Chiqib ketsa agar u birodarlarning o'rtasida nima bo'ladi? Ya'ni uzilish paydo bo'ladi. Shuning uchun yo, masalan, mansabli insonlar, mansab parasi shunaqa bo'ladi-yu, mansabli insonlar o'rtasida o'tiribdi. O'sha guruhda, hokimiyatda o'tiribdi. Ular g'iybat qilishyapti. Endi ishimiz, ilojimiz yo'q, bosimiz shu yerda deb o'tiradi. G'iybatga qo'shiladi, kuladi hatto. O'sha sabab, deyaptilar. To'rtinchisi, boshqalarni kamsitish orqali o'zini ulug'lash. Na'uzu billah. Ha? Masalan, falonchi nodon, dunyo qarashi tor, aqidasi buzuq, bid'atchi u, deydi-yu. Go'yonki o'zini maqtab aytadi-da, endi bu qalbga ham bog'liq. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida ko'p, agar e'tibor qilgan bo'lsalaringiz, biron voqea bo'lsa, agar minbarga shunday chiqqanu, ba'zilaringiz degan, mana shu odam shunday qildi demagan, ko'pchilik. Ba'zilaringiz mana shu amallarni qilasizlar, umumiy holatda aytsa mayli. Endi misol uchun. Lekin mana shu nomini aytib, yo o'sha jamoatni aytib, yo masalan biron guruhni aytib, aytsa g'iybat bo'ladi, deyaptilar ulamo. 5-inchisi hasad. Hasad. Hasadchi odamlar boshqa birovni yaxshi ko'rib, hurmat qilayotganlarni ko'radida, u odamga hasad qilganligidan g'iybat qilishga o'tadi. Hasadan. Hasadi bor-u, keyin g'iybatga o'tib ketadi. 6-inchisi hazilan. Ana shu ko'pchilik birodarimizning ichida bor. Bizga taalluqli. Qarang, hazil sabab g'iybat qiladi. Odamlarni kuldirish uchun birovlarga so'zida, harakatida taqlid qilib ermak qiladi. Na'uzubillah. Ayrimlar bu ishini o'zlariga hatto kasb qilib ham olganlar. Kasb qilib olgan. Masalan, birodarlar o'tiribdi jamoat bo'lib. Bir birodarning haqida gap ketyapsa, hazilan, endi biz hazil qilyapmiz-u deb orqasidan uni qiliqlarini, yo gapirishlarini, yo jasadini gapirsa, agar g'iybat bo'ladi. Gruppada ham shunaqa, tekstda ham shunaqa. Bahor bo'lish kerak ekan. Subhanalloh. Ana endi bitta savol sizlarga. Masalan, hadisda keltirgan-u, birodaringni orqasidan u yoqtirmaydigan narsa bilan gapirishing g'iybat, shundaymi? Ana endi u yoqtirmaydigan narsalarning ichida yaxshi amallar bo'lsa-chi? Va alaykum assalom. O'sha narsa g'iybatga kiradimi? Masalan, o'sha birodar, misol deylik, tahajjuda turib namoz o'qiydi. O'sha narsani aytishini yomon ko'radi. Lekin bu birodar aytyapti. Yomon ko'ryapti u. O'sha narsa g'iybat bo'ladimi, yo'qmi?
Sirini fosh qilish bo'ladi.
G'iybat bo'ladimi? Yo'qmi? To'g'ri. Uni o'ziga aytsangiz, agar yomon ko'rishi bilan, bu yaxshi ish, yomon ish emas, yomon narsa emas. Tushunasizmi? Shuning uchun g'iybat bo'lmaydi. Ba'zida ana shunaqa sirlarni fosh etish mustahab degan ulamolar. Ba'zi yaxshi birodarlar bor, sirran qiladi. Amallarni sir tutadi, hech kimga aytmaydi. Ha, u manfaat uchun, masalan, bir ibrat uchun sir aytsa mumkin. Agar qasam bilan aytsa-ki, mana shu qasam ichib aytma, dedi-yu sirini. Aytish kerak emas. Hayotdan o'tgandan keyinchi desa, agar ulamolar o'rtasida ixtiroflar bor, lekin jumhur ulamolar manfaati borligi uchun aytish mustahab degan. U qasam ichtirib aytayapti, shu yaxshilikni ko'rding, aytma deyapti. Aytmaslik kerak hayot paytida. Bunga hadis ham bor. Fatima radhiyallohu anha bilan Aisha radhiyallohu anha o'rtalarida bir voqea bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'layotgan paytlarida qizlarini chaqirib, quloqlariga bir narsani aytgan. Ha? Keyin Aisha radhiyallohu anha qiziqqan, nima dedilar deb. U kishi aytganki, "Yo'q, men aytmayman Rasul sollallohu alayhi vasallam sirlarini. Lekin hayotdan o'tganlaridan keyin aytganlar." Bunga shu dalil bo'ladi. Ya'ni yaxshi bu narsalarni aytish. Endi muboh ruxsat bo'lgan g'iybatlar. Subhanalloh. G'iybatsiz erishib bo'lmaydigan bir shar'iy maqsad uchun g'iybat qilish muboh. Buning sabablari 6 ta. Imom Navoiy keltirgan bu hadis bu yerda bor. Endi ozgina nima qildik? Qisqartirdik. Birinchisi, sulton yoki qoziga arzini aytayotgan paytida. Masalan, falonchi menga zulm qildi deyishi mumkin. Bu zulm aslida g'iybat-ku. Shundaymi? Lekin u bir maqsad, shar'iy maqsad oldiga bordi. Sudni oldiga bordi-yu aytyapti. o'sha falonchi menga zulm qildi. Bu g'ibat bo'lmaydi. Ikkinchisi, biron munkar ishni o'zgartirishga yordam so'rash maqsadida. Ha? Masalan, falonchi falon ishni qilib yuribdi. Uni tiyib qo'ying deb o'sha masalan hukmron odamga aytish. Bunga ruxsat. Uchinchisi, fatvo so'rash. Olimlarning oldiga borib, masalan, mani ayolim mani uryapti demasa kerak-ku hech kim. Shunaqa, ya'ni ayolim menga zulm qilyapti deyish mumkin. Mana bunday dedi, unday dedi. Yo, ayollar borib, erim mani bunday dedi, bunday dedi deyapti. Deyishi mumkin. Ana shunga nima bo'lmaydi? G'ibat bo'lmaydi. To'rtinchisi, musulmonlarni yomonlikdan ogohlantirish. Jami musulmonlarni, masalan deylik, roviylar, hadisning roviylari. Bu yerda bir ilm, biz hadis darsida o'tdik. Hadis ilmida bir alohida fan bor. Jarh va ta'dil deydi. Jarh va ta'dil. Ya'ni alohida fan bu. Masalan, Imom Buxoriylar, Muslimlar, muhaddis ulamolar alohida fan bu, fanlari bor. Muhaddis roviylarini o'zi jarh degani jarohat yetkazish. Qon, masalan, qon chiqarasiz-ku, lug'aviy ma'nosi jarh. Jarohat yetkazish degani va ta'dil. O'shani kategoriyaga qo'yish. Ya'ni roviylarini aytadilar, ular ochiqdan aytadilar. Mana shu roviy kazzob, yolg'onchi, yo g'ibatchi. O'sha paytda, ya'ni muhaddis roviylar rivoyat qilgan rivoyat qiladigan hadisni rivoyat qiladigan roviylarni dinni mustahkam bo'lishi uchun, qiyomatgacha yetkazish uchun ulamolar, jumhur ulamolar bir ijmo qilganki, mumkin bu narsani. Hatto sahobiylar o'rtasida ham bo'lgan. Masalan, munofiqlarni nimalarni aytgan? Bu munofiq nima, ya'ni qo'rqitish uchun, ya'ni boxabar bo'lish uchun. O'sha ilm masalasida mumkin. Yoki guvohning aybini bilsa, aytib qo'yishi. Masalan, deylik, qudachilik. Bir kishi sovchi bo'lib keldi. Siz qo'shini, o'sha qizni yomonligini bilasiz, ko'rgansiz. Masalan, fahsh, zino, biron narsasini. O'sha kelib sizdan so'rayapti. Shu haqida nima deysan? Endi o'zman buni obrosini to'kmasam, ha, yaxshi qiz, yaxshi qiz deyish mumkin emas. Bu xiyonat bo'ladi. O'sha paytda g'ibat bo'lmaydi. Uni haqiqatni aytish kerak. O'sha masalan turmushga chiqadigan erkakni obrosini, oilasini oldini olish uchun, ya'ni fitnalardan. Yo, ishda. Masalan, biron kishi ishchini olyapsiz siz, birodardan so'rayapsiz, shu birodar qanday ishlaydi? Aybi bo'lsa-ki aytish kerak u. Yo, bu xiyonatkor. Masalan, xiyonat qilib turadi goh-gohida. Yo, aldaydi. Endi bu yerda ko'p narsa keltirgan. Qul haqida o'sha paytdagi qullar, masalan, sotgan u. Xullas, biz qisqartirdik, hozirgi zamonda ana shunaqa narsalarni aytishga ruxsat bor. G'ibatni ruxsatlaridan. Beshinchisi, bir odam fisqu fujur ishlarini hech kimdan yashirmasdan ochiqchasiga qilayotgan bo'lsa, uni gapirish mumkin. Ochiqchasiga aroq ichadi-yu. O'shani aytish mumkin. Bu aroq ichadigan bahor bo'l deb. 6-chisi, aniqlik kiritish. Masalan, biroq ko'r, kar yoki soqov yoki laqabi bilan tanilgan. Laqab masalan, deylik, buqqa. Shu buqqa demasangizlar hech kim tanimaydi o'sha guzarni. Keladi-yu, bitta falonchini tanisang hech kim bilmaydi uni. Faqat laqabi bilan taniydi. Buqqa boru o'sha desang, "Ha" deydi hamma keyin. O'sha paytda mumkin, lekin qasdi uni ustidan kulish bo'lmasligi sharti bilan. Tushunyapsizmi? Shunaqa laqablar bor-da endi odamlarning ichida. Kar, buqqa, shuqqa shunaqa narsalar aytadi. Odamni aytmasangizga tanimaydi shu narsani. Shunga ruxsat bor deyaptilar. Ana endi g'ibatning kafforati. Kafforati bilasizlar nima degani? Lug'aviy ma'nosi nima bilasizmi kafora? Nimadan o'zagi nimadan olingan? Kim bilmaydimi? Kufrdan olingan. Kufr. Kufr nima degani? Yo'q, hozir aytaman. Kufr nima degani? Kafara, kufr. Ustini yopish lug'aviy ma'nosi. Dehqonlarni arabchada kofir deyishadi. Bahor bo'linglar-u. Bizni dehqonlarni borib kofir demaydi. Kofir deyishadi. Lug'aviy ma'nosi shunaqa, kofir. Ular yopadi, ya'ni dehqon ekadi-yu, ekadi. Ekkani uchun, ya'ni yopgan, ustini yopishi uchun kofir, kafara. Endi kafara degani arabchasida bo'ynagini, xatolarini yopish. G'ibat qilib qo'ydi-yu. Endi uni yopish kerak. Bir kishini g'ibat qildingiz birodaringizni. Qanday yopasiz? Kafforati. Mana bu yerda olimlar aytayaptilarki, g'ibat haromdir, gunohi kabiradir. Uning kafforati xususida olimlar ixtilof qilgan. Ulamolar o'rtasida ixtilof bor. tavba qilish vojibligi xususida ittifoq qilganlar. Ammo shu tavba qilishi kerak. Tavbani hamma biladi, 3 ta sharti bor. Qilingan gunohidan tiyilishi, g'ibbat qilgan bo'lsa tiyilish kerak, bo'ldi, to'xtash kerak. Ikkinchisi, qilgan ishidan pushaymon bo'lishi, afsus nadomat bilan. Ha, ba'zilar navzubillah qarang, hazillashadi-yu, biron birodarni g'ibbat qilyapti-ya, bir kulguli, kulyapti-yu, to'xtang birodar, to'xtang. Deydilik qalbida nima bor? Shunda gapirsa yaxshi, xursand. Yo singillar o'rtasida. To'xtang, to'xtang, labi bilan aytayapti, tili bilan. To'xtang, to'xtang, lekin quloq eshitmaydi deyapti. U qarqa qiliqlar qilyapti-yu. Ana shu, ya'ni turish kerak deyaptilar. Qilgan ishidan pushaymon bo'lish, afsus, na'uzubillah, to'xtama, g'ibbat qildim. To'xta deb to'xtatish kerak. Ikkinchisi, uchinchisi qaytib qilmaslikka qat'iy qaror qilish. Shunday qaytib o'shani g'ibbat qilmayman deb qat'iy qaror qilish. Ana shu kafforati. Endi 4-chisi bor. Agar o'sha gapirgan gaplaringiz, masalan o'sha birodarning oldiga borib aytishingiz, fitna chiqarib, uni g'azabini keltirib, yanada ko'proq sizni yomon ko'rmaydigan darajada bo'lsa agar, ha, shalloq yeb kelmasdan shu ana shunaqa darajada bo'lsa agar mayli deyaptilar. Aytish mumkin. Endi shu birodar sizni haqingizga ozgina umumiy qilimda Man sizni falon dedim, simadon dedim deb emas, hammasini detallari bilan umumiy qilib, men sizni haqingizda yomon gap gapirib qo'yibman, Alloh kechirsin bizni. Shu yaxshi gap bilan aytsam mumkin. Agar o'shani ham masalan u g'azabli shunaqa nervli birodarlar bor-ku, bo'lsa agar aytmaysiz, deyatlar ulamolar. Bo'lib ordiga aytmaysiz. Lekin o'sha birodarlarni jamoatida deylik, yo guruhpada, yo masalan WhatsAppda, boshqa joyda qancha odamlar bo'lib yomonlaganingiz o'sha odamlarning o'rtasida u birodarning yaxshi sifatlarini aytasiz. Men yomonlab qo'ydim-u, lekin o'sha birodarlarda bu sifat, yaxshi sifatlar bor, mashalloh. Alloh hammamizni hidoyat qilib qo'ysin deb yaxshi qilsangiz, gap gapirsangiz kafforat bo'ladi. Oldiga borishga boxabar bo'lish kerak-da, ya'ni u apasi narsa. Ba'zi nervli birodarlar bor-da, yo singillar, yo obro'li masalan shu hokimiyatda ishlaydigan katta obro'li nimalar bor. Ana endi nima qarang? Salaflarning, salaf soroqlarning durdona so'zlaridan. Subhanalloh, shunaqa chiroyli so'zlar, hayron qolasiz. Ular qanday bo'lgan? Vo ajab deyaptilar olim. Inson harom yeyish, zulm, zino, o'g'rilik qilish va aroq ichish kabi ishlardan tiyila oladi-yu, tilini tiyishga kelganda ojizlik qilib qoladi, subhanalloh. Haqiqatan ham zinodan to'xtalamiz, zino kabira. Sizni ribodan to'xtaymiz o'zimizni. Odam o'ldirishdan, lekin tilga kelganda juda ham bir mashaqqat. Keling, yaxshisi bu xususida salaflarning hovliga bir nazar tashlaylik, deyaptilar. Vahb aytadi: "Men bir insonni g'ibbat qilsam, bir kun roza tutib beraman", deb nazr qildim. Nazrni bilasizlar? Nazr. Masalan, qasam ichadi-yu, aytadiki, "Men shu gunoh qilib aytayaptilar, olim salaf. Agar biron kishini g'ibbat qilib qo'ysam, bir kun roza tutib beraman deb qasd qildim, nazr qildim", deyaptilar. Ammo bu nazrimda tura olmadim, deyaptilar. G'ibbat qilaverdim, roza tutaverdim. G'ibbat qila, har kun roza tutib, badanim zaiflashib ketdi, deyaptilar. Endi bu bizga o'xshagan nazr bo'lmaganda ularniki. Ha, endi bizni qanaqa nazr qilsagan, inshaalloh o'tib ketadi deb o'ylaymiz. Ular unaqalar, ular unaqa bo'lmagan. Yaxshi qilgan, mana aytdim, mana odam kishi g'ibbat qilyapman, lekin roza tutyapman. Roza tutaverib, jasadim zaiflashib qoldi, deyaptilar. Ana endi biz sizga kerakli bitta bir nuqtani aytayaptilar. Ammo endi nazr qildimki, agar roza tutsam, bir kunga bir dinor sadaqa beraman dedim. O'zimni pulimdan bir dinor sadaqa beraman deb nazr qildim, keyin to'xtatdim, deyaptilar, subhanalloh. Nima uchun? Chunki qalb dinorni chiqib ketishiga juda ham mashaqqat. Tafakkur qiling, 10 dollar qas qildingiz. Shu g'ibbat qilsam agar, endi bu bir nima? Taktika. Biz shuni ishlatishimiz kerak. Bu darslar ay yaxshi, mashalloh, ular zo'r sarf soliq ekanlar emas. Shu bu bizga bir taktikani o'rgatyaptilar bular. Ki, mabodo g'ibbat qilib qo'ysang, singillarimizga bu juda ham bir nima? Yaxshilab eshitib olinglar. G'ibbat qilib qo'ysak, ba'zilar subhanalloh qarangda, o'ylaymizki, namozxon, ro'zador, masalan hoji yo hajga borib keldik. Endi biz gunoh qilib tursak, agar bir duo qilib qo'ysak, namozlarning o'rtasida ikkita hadislar bor, biladida, ikkita namozning o'rtasida gunohlar kechiriladi. Shundaymi? Lekin qaysi gunohlar? Ha, bu qanaqa gunoh? Kabira gunoh bu, subhanalloh. Kabira. Buni kafforatini qilmasak agar qiyomatda o'zi ko'ramiz qanaqa hadislar kelgan. Shuning uchun bu xabar bo'lish kerak. Ya'ni shu pul masalasi kelganda odamlar yaxshi ko'radi. Mabodo 10 dollardan 10 dollardan qasd qilib qo'ysak agar, uni o'zimiz tiyamiz o'zimizni. Bahor bo'lamiz. Savol. Masalan, ayollar ishlamasa, bizlar to'laymiz-ku ularni, masalan, ularni qaramog'ida-ku ayollar. Agar ayol qilib, g'ibat qilib, "Ey otasi keling, menga 10 dollar bering" desa, bizlar kambag'al bo'lib qolamiz, deyaptilar. Endi singillarimizga bu. Endi bu ayollarning mulkidan bersinlar o'zlari. Ayollar qasd qilsinlar, tillavorimi? Masalan, biron o'zlarining mulklari bor. Yo qasb nazr qilsin, roza tutaman desin. Yo yaxshi amal, tahajjudga turaman desin. Endi bu o'sha olim Vahb radhiyallohu anhu haqida keldi. Sufyon ibn Husayn aytadi. Rahimahulloh, qarang. Ilyos ibn Muoviyaning oldida o'tirgan edim. Bir kishi o'tib qoldi. Men uni kamsitadigan bir gap aytdim. Endi bir ikkita olim, ikkita olim. Bir kishi o'tib qoldi-yu, uni kamsitdim, deyaptilar. Ikkinchi olim aytayaptilar. Bu ham bizga ibrat. Birodarlar o'tirgan bo'lsa, bir masalan, "Mana yo siz g'ibat qilsangiz agar eslatishimiz kerak. E bu g'ibat bo'ldi" dedi. To'xtatishimiz kerak. Ana qarang, endi nima dedilar? Shunda u o'sha bo'yniga Ilyos ibn Muoviya dedilarki, "Jim bo'l" dedi. Keyin menga Ilyos ibn Muoviya shunday dedi. "Rumga qarshi urush qilganmisan? Shu jihod qilganmisan Rumga qarshi?" "Yo'q." Mo'g'ul Tatardan qarshi urush qilganmisan? Mo'g'ullar bilan? Yo'q. Sendan Rum va Mo'g'ullar salomat bo'libdi-yu, musulmon birodaring salomat bo'lmabdi-da, dedilar. Ha? Kofirlar salomat bo'libdi-yu, lekin seni birodaring salomat bo'lmabdi-da, subhanalloh. Yahyo ibn Muoz aytadi. Mo'minning sendan oladigan nasibasi 3ta bo'lsin. Mo'minning birodarining oladigan nasibasi sendan 3ta bo'lsin. Unga foyda bermasang, zarar ham qilma. Uni xursand qila olmasang, g'amga ham solma. Maqtay olmasang, yomonlama ham, deyaptilar. Subhanalloh. Rabi ibn Haysamaga birovni ayblaganingizni ko'rmadik deganlarida, "O'zimdan rozi emasman-u, boshqani yomonlashga qaydan vaqt topay?" degan ekanlar. Hasan Basriy rahimahulloh aytayaptiki, "Sizni falonchi g'ibat qildi" deyishsa, unga bir tovoq xurmo hadya qilibdi. Haligi odam kelib, "Men sizni g'ibat qilsam, siz menga hadya berasizmi?" dedi. Shunda Hasan Basriy rahimahulloh aytdi, "Barcha yaxshi amallaringni savobini hadya qilgan ekansan, shunga yarasha muomala qilib qo'yishni xohladim" degan ekanlar. Chunki u g'ibat qilganni savobi ketadi, bunga keladi bu insonga. Endi shuncha savoblarni berding, men hech bo'lmasa bir tovoq xurmo bersam, deyaptilar-da Hasan Basriy. Subhanalloh. Abdullah ibn Muborak. Kim bu kishi, kim biladi? Abdullah ibn Muborak. Eshitganasizlar? Taba tobiinlardan. Imom Buxoriyning rahimahullohning ustozlari. Imom Ahmadning shogirdlari. O'sha kishi aytayaptilar. Agar birovni g'ibat qilmoqchi bo'lsam, mana qarang, hammamizga kerakli narsa. Avvalo ota-onamni g'ibat qilardim. Chunki mening yaxshi amallarim savobiga o'shalar haqliroq. Ha? Biron kishini g'ibat qilmoqchi bo'lsam, ota-onamni g'ibat qilardim. Chunki men yaxshi amallar qilyapman-u, ular birinchi navbatda, ya'ni haqliroq bu narsaga. Shuning uchun qilmayman deganda bu endi. Ashhab ibn Abdul Aziz o'zini g'ibat qilgan odamga maktub yo'llab shunday debdi. Qarang. Amma ba'd. Senga maktub yozishimga sabab men haqimda ko'proq g'ibat qilgin der edim-u, lekin gunoh yo'liga seni chaqirishdan qo'rqdim. Bilginki, men sening yaxshiliklaring ichida qo'ylar yaylovda yurganda yuribman. Ya'ni sening savoblaring shunaqa darajada ko'p menga keldiki, qo'yni yaylovga tashlaysiz-u, o'sha o'tga qanday sayr qilib, maza qilib yuradi. Shunday qilib yuribman, deyaptilar. Ana endi bu ham bir taktika. Mabodo bizni biron kishi g'ibat qilib qo'ysa agar, shunaqa narsa bilan eslatib qo'yishimiz kerak. Ey birodar, yaxshi amallaringdan boxabar bo'l, kuydiryapsan, deb. Subhanalloh. Endi g'ibatning davosi nima? Davosi. Iso alayhissalom havoriylardan. Shamol avratning bir chetini ochib tashlagan holda, qarang, bir shamol keldi-yu, bir avratingizni, birodarlik avratini ochib tashladi, ha? holda yotgan bir odamning oldiga kelib qolsalaringizlar, uni yopib qo'yarmidinglar? So'rayaptilar havoriylardan. Ha dedilar. Bekor aytibsizlar. Qolganini ham ochib tashlaganingizlar. Ya'ni qolganini ham ochib tashladinglar. Subhanalloh, qanday qilib qolganini ham ochib tashlaymiz? Dedilar havoriylar. Iso alayhissalom dedilarki, oldingizda birodarlaringizdan birining bir aybi aytilsa, uning qolgan barcha yomon ishlari haqida so'zlamaysizlarmi? Shu ishlaringiz uning qolgan avratini ochib tashlashligini emasmi? Bunga tafakkur qilyapsizlar. Avratni ochib tashlasagar, ha, uni yopish kerak deyapsizlar. Lekin birodarlarni o'rtasida bir birodarni g'ibat qilyapti. Avratini ochilyapti-da endi. Siz unga qo'shilasiz. Ha, uni bunaqa sifatlari ham bor, bunaqa sifatlari ham qo'shib berasiz yana ustiga. Subhanalloh, shunaqa qilyapsizlar deyapsiz, deyaptilar-da endi Iso alayhissalom. Na'uzubillah. G'ibat atalmish mash'um kasallikdan qutulish uchun bilish va qilish kerak bo'lgan ayrim ishlarni sanab o'tamiz, deyaptilar olim. Ana birinchisi, g'ibatchi Allohning g'azabi va azobiga giriftor bo'lur, buni bilsin. Bu oddiy narsa emas, bu kabira. Allohning g'azabi va azobiga giriftor bo'ladi, aniq. Hozir hadisni keltiramiz oxirida. Ikkinchisi, uning yaxshi amallarining savoblari o'zi g'ibat qilgan odamga o'tib ketar. Ketdi amal. Haj qilgan bo'lsa, na'uzubillah, tafakkur qiling. Mana yaqinda hojilar haj qilib keldi, 700 dan odam o'ldi o'sha yerda. Qancha azob, mashaqqatlar bilan haj qilib keldi inson. O'tiradi jamoatda, bemalol g'ibat qiladi. Haj ketdi degani, u haj ketyapti. Namozlar ketyapti, ro'zalar ketyapti degani. Subhanalloh. O'zi aybli bo'la turib, boshqani aybidan uyalsin. Uchinchisi, g'ibatchi o'zining ayblarini o'ylab, ularni o'nglashga harakat qilsin, deyapti. Endi bu davolarida bu. To'rtinchisi, o'zida unday ayb bo'lmasa, Allohga hamd aytib shukr qilsin. Shunaqa ayb bo'lmasa agar. Nafsini eng katta ayb, ya'ni g'ibat aybi bilan kir qilmasin. 5-chisi, musulmon birodarini g'ibat qilishi uning o'lik holida go'shtini yeyish bilan barobardir. G'ibatchi o'z birodarini go'shtini yeganini his qilsin. Oyatni boshida aytdik-ku. Alloh taolo fakarihtumuhum deyapti-ku. A, birodarlaringizni g'ibatning misolini Alloh taolo oyatda keltirdiki, o'lik birodarlaringizni go'shtini xom deydi-ku. Xomalay yeyapsiz. Yomon ko'rdingizmi dedi Alloh taolo. Ha, endi to'xtang, g'ibatdan to'xtang deyapti. 6-chisi, g'ibatchini o'z holiga tashlab qo'ymasdan darhol to'xtatmoq lozim. Bir musulmonning obro'sini o'zi yo'q bo'lsa ham himoya qilish vojib. Birodar masalan yo'q-u, g'ibat qilinyapti. To'xtash vojib o'sha. Ey, to'xta bu birodarim deb. 7-chisi, g'ibat va tilni g'ibatdan saqlash xususida kelgan hadislarni eslash lozim. Hadislarni eslash lozim. Mana bittasi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, bilasizlarmi? Muflis, ya'ni xonavayron, qarzdor, muflis kim deb so'radilar. Sahobalar, biz puli ham, narsasi ham yo'q odamni xonavayron, muflis odam deymiz, deyishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, ummatimning xonavayron muflisi shunday kimsalardirki, u qiyomat kuniga namozi, ro'zasi, zakoti bilan kelur. Haji bilan masalan. Ayni paytda bir odamni haqorat qilgan, birovning molini yegan, yana birovning nohaq qonini to'kkan, yana birovni esa urgan bo'ladi. Bu kimsalarga uning yaxshi amallarining savobidan berilur. Ya'ni o'sha yaxshi amal bilan kelgan inson bankrot, muflis kim? Ya'ni yomon amallari bilan keldi, g'ibat qildi, o'sha amallari keldi-yu, endi o'sha nechta birodarni g'ibat qilgan bo'lsa, o'shalarga savoblaridan beradi hammasiga. Mana hajim, mana ro'zam, mana zakotim, mana namozim, sadaqam hammasini berdi. Yaxshiliklarining savobi tugab qolsa, ana endi qarang, ularning gunohlaridan, xatolaridan endi bunga keladi. Yaxshiliklardan hech narsa qolmadi bunga. Hammasi ketdi. Ana endi ularning gunohlari bunga yuklanadi. Hammasi. Nechta insonni g'ibat qilgan bo'lsa, o'shalarning gunohi kelaveradi bunga. Na'uzubillah. Keyin o'zi do'zaxga tashlanur, dedilar. Imom Muslim rivoyati. Na'uzubillah. Singillarimiz, yana bu bir ulamolardan, mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir nasihat. Birinchi yana aytdim, men o'zim isloq bo'lishim kerak. Keyin o'sha singillarimiz o'rtasida juda ko'p. Afsus, illamo rahima robbi lekin, ya'ni Alloh rahim qilganlari mustasno. Xo'sh, bu bugungi dars shundan iborat edi. Biron savollar bo'lsa singillarimizdan yo birodarlardan qo'ldan kelgancha to shomgacha javob beramiz inshaalloh. Tushunarli bo'ldi deb umid qilamiz, ha? Savollar bo'lmasa kerak. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك اشتكال لرزج الرحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم أصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين اللهم اجعلهم نصرة للدين اللهم اجعلهم محبين للخير وأهله مبغضين للشر وأهله آمرين بالمعروف فاعلين له ناهين عن المنكر مجتنبين